Zortziak eta hogeita amabost, Alfonso Rio, Euskadiko Komisiones Obreraseko lanosasuneko arduraduna, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Nahiko ondo.
Joan den, nahiko ondo.
Bai.
Joan den aste burutik, izpidea jarri du kutsatzen gaiak, lantokietan ematen diren kutsatzen alegia. Zuek baduzue daturik?
Bueno, guk datu orokorrik ez ditugu, oso kezkaturik gaude, hori egia da. Zenbait lan zentruetan, bueno, asko izan direlako, esate baterako Osakidetzan, ofizialki, edo gutxienez, hobe esan da, Osakidetzak urriak hogeita maikan emandako azken datuen arabera, Osakidetzan, 3,302 langilek COVID-19 harrapatu dute. Hau ofizialki, badakigu gehiago izan direla, ezta? Eta hau noski kezkatzen gaitu gure eguneroko bizitzan, badakigu prebentzio neurriak zeintzuk diren, garbitasun neurriak, pertsonen arteko segurtasun tarteak bebai, orain ja momentu honetan guztiok aurpegian daramagun mozorroak eta hori, ba lantokietan gauza bera. Lantokietan enpresek bermatu behar dituzte neurri hauek, legeak esaten duelako. Gu gure partez ikusten badugu zenbait enpresek ez dutela betetzen, noski, orain arte egin dugun bezala askotan salatzen dugu, zenbait lantokietan edo zenbait sektoretan egin dugun bezala. Lehen aipatu duden ez Osakidetzan, esate baterako, 3. adineko egoitzetan bebai, etxez etxeko laguntza zerbitzuan, bebai, ambulantzietan, eta toki hauetan, ba, epaitegiek edo lan ikuskaritzak arrazoia, eman digute Komisiones Obrera Sindikatuari, eta bueno, PCR gehiago egin behar zirela, esan dute, edo banakako prebentzio tresnak ez zirela nahikoak, eta gehiago beharrezkoak zirela, eta bueno, ba, guk horrela jarraituko dugu, arazo hauek somatzen baditugu, salaketa egiten jarraituko dugu.
Garrantzitsu iruditzen zaizu edo nola ere kutsatzen, lantokietan ematen diren kutsatzen datuak osatuago edukitzea? Kritikoa saldu zarelako, ofizialki ematen dituztenak ez direlakoan osatuegiak?
Gure partez osatuegiak eukitzea noski gustatuko litzaigukela.
Erronka jarri zuen lantokietan batez ere konfinamendu garaian COVID-19ak, zuk esan duzu ez, salaketa ugari egon zirelako, babeserako ekipamenduak falta zirela, zuek ere salaketain bat jarri dituzuen. Orain nolakoa da egoera?
Lantokietan, behar, lantoki askotan, bai egia da, prebentzio neurriak badaudela, baina beste askotan, momentu honetan, ez daude, gure lana hori da, salatzea, ez dauden, prebentzio neurriak ez dauden tokietan, salatzea da, eta hortan jarraituko dugu, noski.
Osakidetzako langileek ere salatu dute lan karga handia, batez ere azken aldian lehen arretakoek, eta joan den astean bertan, bertan bera geratu zen Osakidetzarekin harremana, mai sektoriala tarteko. Zein erakurketa egiten duzu esentzu honetan? Ze duela gutxi 3 greba egun izan dira, sindikatu guztiek bat eginda deitutakoak. Ez dakit, olako gehiago horri ikusten dituzuen, edo?
Egiten dugun irakurpena ez da ona. Azkenean, zuk esan duzun bezala, 3 greba egun egon dira, edo banakako greba probintzia bakoitzean, eta kontutan hartu behar dugu Osakidetzako langileek ez zutela diru gehiago edo soldata gehiago eskatzen momentu horretan, prebentzio tresnak eskatzen zituzten eta baliabideak eskatzen zituzten, azken finean gure osasuna bermatzeko, gure osasuna defendatzeko, guztion osasuna defendatzeko, eta hori da kontutan hartu behar duguna. Egiten dugun irakurpena ez da ona.
Zuk dakizunaren arabera, ze giro dago osasun profesionalen artean, ze bigarren olatuan sartuta gaude, gabonak datoz aurki, ze giro somatzen duzu?
Bueno, jendea nahiko, egia da nahiko nekatuta dagoela, eta egia da.
Osakidetza pandemia egiten ari den kudeaketa nolakoa iruditzen zaizue?
Gu kontutan hartu behar dugu, gure oraingo historiaren unerik zailenetariko batean gaudela, baina egia da Osakidetza lan gehiago egin dezakela.
Pandemiaz aritu gara luze eta zabale batez ere azken hilabeteetan, baina bada beste kontu bat, lan istripu larriena, konfinamendua tartean izan da ere, 2019 baino hildako kopuru handiagoa utziko duelako 2020 garren urteak, zerk egiten du huts? Eta zein bidetik iritsi daiteke konponbidea zentzu honetan?
Bai, esaten duzun bezala, bai, gure ustez ulertezina den egoera batean gaude. 2019 garren urtean, 22 pertsona hil ziren lan istripuetan, Euskal Autonomi Erkidegoan, eta urten 2020 garren urtean, 22 pertsona hil dira lan istripuetan. Eta kontutan hartu behar dugu bebai, beste langile bat desagerturik dagoela Zaldibarreko zabortegian. Eta kontutan hartu behar dugu jarduera ekonomikoa, jarduera industriala, zuk esan duzun bezala, guztiz geldituta egon zela, 15 egunetan zehar, eta asko erori dela. 15 egun horiek eta gero asko erori egin dela, eta gainera, 2000 garren urtea ez dugu momentuz bukatu. Zer gertatzen da, zenbait enpresek ez dutela lan arriskuen prebentziorako legedia betetzen. Ez dituztela prebentzio neurriak ezartzen, eta horregaitik sortzen dira lan istripuak. Noski, guk sindikatu bezala, Comisiones Obreras bezala, hau ikusten dugun toki guztietan lehen esan dudan bezala, salatzen dugu, lan ikuskaritzaren aurrean eta osalanen aurrean. Eta noski, beti egiten duguna bebai, lantokietan, langileen antolakuntza sindikalerako deialdia egiten dugu, lan istripurik ez gertatzeko.
Prebentzio neurrietan, arreta gutxiago jarri da azken aldian, enpresetan oroar?
Gure ustez, enpresek batzutan, bai, gu somatzen duguna, guri egunero kasu asko eltzen zaizkigu, eta gure ustez enpresak ez dute azken askotan lana onde egiten, eta prebentzio neurriak ez dituzte sartzen.
Urte berri astearekin batera kaleratzeak aurreikusi ditu, aste honetan bertan Zebek Bizkaiko patronalak, eta zentzu horretan erten luzapena ez ezik, hauek kaleratzeko aukera eman dezaten ere eskatu du.
Mm-hmm. Bai, gure tresna erteak dira, eta askotan esan dugu. Gure ustez, krisialdi gara honetan garrantzitsuak izan dira erteak. Erteak existitzen ziren, COVID-19 baino lehenago, baina beno, elkarrizketa sozialan gauden sindikatuek estatu mailan, bultzatu egin ditugu, esan dezakegu behar bada erte berriak edo langileentzako onak diren neurri berriak erteei buruz. Ba, enplegu zuntxiketarik ez egoteko edo zuntxiketa ahalik eta txikiena izateko. Kontutan hartu behar dugu erterik gabe lanarreman askok ez lukete bizirik iraungo. Momentuz, urtarriako 31 arte daude onartutak, eta baina krisialdia irauten badu, bueno, gure apostua erteak edo ertei buruz adostatutako neurriak mantentzea izango da ere, eta neurri hauek hemendik aurrera betirako mantentzea. Gu neurri hauek dira desenpleguaren prestazioa ez murriztea, gero enpresak izten badu, eta 6 hilabete eta gero, 160-ko prestazioa mantentzea. Hauek dira tresnak, eta gure ustez, ez gaude ados patronalak esaten duenarekin.
Kaleratzeko aukera eman dezaten arte kalegia?
Gu horrekin ez gaude ados, noski.
Eskariari egokitu beharra argudiatu dute enpresa askok eta askok, hor daude Aernnova, ITP, baina hainbat sindikatu salatu dute aitzakiatzat baliatzen ari direla, lehendik ere egin nahi dituzten murrizketak egin ahal izateko, zuek zein balorazio egiten duzue?
Bai, gure ustez hori da gertatzen ari dena. COVID-19ren egoeragatik behar bada eskari gutxiago. Badaude zenbait sektoretan behar bada proiektu aldatu behar da, enplegua mantentzeko. Eta hau beharrezko inbertsioekin edo diru sarrerekin esate baterako langileen prestakuntzarako egin behar dute enpresek, baina diru sarrerekin eta inbertsioekin. Arlo aeronautikoan esate baterako zu aipatu duzu Aernnova, ITP, guretzat koiunturala den egoera bat, momentu honetan gertatzen ari dena koiunturala da, egiturazkoa bezala edo egoera estrukturalan bihurtu nahi dute enpresek. Haien helburua enplegua suntzitzea. Eta noski gu horren aurka jarriko gara. Orain, ITP-ek, Sestaon eta Barakaldon, 136 pertsona kaleratu nahi ditu. Ez da neurririk aproposena gure ustez. Egoera honetan, erteak egitea posible delako, lanarremana bizirik irauteko eta enplegua suntzitzeko. Eta posible da ere langileentzako lehen esan dudana, prestakuntza edo birziklapen saioak antolatzea, baina guk ez dugu enplegu suntxiketarik onartuko, gainera beste aldetik, Tubacex, aipatu duzu, ebe bai, Tubacex momentu honetan, hiru hilabeteko erte batean dago. Eta egoera aurrera ez badoa, ba, beste erte bat lortu behar da. Ererik ez egoteko, langileek kaleraturik ez izateko, baina beste aldetik, sektorea, tutuen sektorea, Euskal Autonomia Erkidegoan estrategikoa da. Estatu mailan arlo honetako enpresak guztiak edo ia guztiak hemen daude. Eta Eusko Jaurlaritzak hau kontutan hartu beharko luke. Eta dirua sartu, ba hori, prestakuntzan, esate baterako, ba sektorea bizirik irauteko. Eta hemen, noski, eta hemen mantentzeko.
Baldintza berezirik jarri beharko luke Jaurlaritzak, diru laguntza horiek ematen dituenean, ba gerora kaleratzeak iragartzen dituzten enpresa horietan?
Hori Eusko Jaurlaritzak noski asko kontrolatu behar du. Asko kontrolatu behar du, nori ematen dion dirua, noski.
Erteak aipatu dituzu behin birritan, urtarrilaren 31 arte daude indarrean, gaur-gaurkoz daude bezala. Luzatuko ote diren informazio horik badaukazuzuk?
Bueno, momentuz ez, baina zuk esan duzun bezala, urtarrilako 31 arte daude onartuta, bueno, erteak lehen, ja existitzen ziren, eta hemendik aurrera egongo dira bai. Adostu duguna, lehen aipatu ditudan neurriak dira.
Baldintzetan.
Bai, baina kontutan hartu behar dugu bai, lehen aipatu dudana, elkarrizketa sozialaren estatu mailan da. Hemen, Euskadiko elkarrizketa sozialerako mailan, bai, lortu duguna, hau da, ertetan dauden eta soldata basuenak dituzten pertsonentzako 150 eurotako osagarri honen luzapena adostu dugu ere urtarriak 31 arte eta defendatuko du eta erteak luzatzen badira osagarri honen luzapena defendatuko dugu bai noski.
Administrazio orokorrean 8 urtetik gorako antzinatasuna duten interinoen egoera ba nolabait erregularizatzeko lan eskaintza publikoetan soilik azterketa praktikoa egitea begionez ikusi du Komisiones Obreras sindikatuak?
Bai, gure ustez, arazoa ondo aztertu behar dugu. Gure ustez, interinitatearen tasa onartezina da, momentu honetan. 108 egoteko akordioa dago, estatu mailan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio guztia kontutan hartzen. 147 dago, interinitatearen tasa. Administrazio publikoaren maila orokorrean sartu genuen proposamen hau, zu aipatu duzuna, tasa hau gutxitzeko, lan eskaintza publiko zehatzetan, zehatz batean, ba irtenbidea emoteko egoera honi. Gure helburua interinitatearen arazoa edo arazoari irtenbide bat emotea eta garrantzitsuena legearen bidez egitea. Argibide hauek lege batean egon behar dira. Gure proposamenak mailan onartutak izan dira. Eta lege guztiekin bezala, lege biltzarran tramitazio bat egongo da. Espero dugu guztia aurrera ateratzea, gure proposamenak aurrera ateratzea.
Dagoen bezala zuek defendatuko duzue.
Bai.
Telelanaz errege dekretua onartuta urtebeteko epea dago enpresetako lan hitzarmenetan hori arautzeko. Prest ikusten dituzu enpresak kostuak euren gain hartzeko?
Prest egon behar dira, legeak esaten duelako, batez ere. Orduan, somatzen badugu prest ez daudela, noski, legea ez bada betetzen, salaketak egingo ditugu. Gure ustez, arriskurik handiena, batxutan, deskonexio digitalik ez dagoela. Da. Eta ordutegien kontrola ez dela existitzen. Noski, azkenean COVID-19ren eraginez, telelanaren leherketa bat ikusi dugu, baina COVID-19 baino lehenago, Komisiones Obreras sindikatuak eskatzen genuen, honi buruzko lege bat. Orain badaukagu legegintza hori, sindikatu bezala, elkarrizketa sozialaren bidez parte hartu dugu legearen sorkuntzan. Eta beste hainbat gauzen artean ordutegi zehatz bat egon behar dela, esaten du legeak. Lantokian edo enpresaren bulegotan egongo bagina bezala. Eta ordutegia kontrolatzeko tresnak bebai egon behar dira. Orain ikusi behar dugu legeak arazo hauek konpontzen dituen ala ez. Baina legea ez bada betetzen, noski, salaketak egin behar dira.
Kontziliazio errazteko neurri gizartu daitekela iruditzen zaizu edo bestelako neurriak behar dira horretarako?
Ez, guretzat telelena ez da kontziliazio neurria eta beste neurriak beharrezkoak dira.
Larun batean pentsiodunen hainbat elkartek ez denek manifestazioa deitu dute, Toledoko itunak egin duen akordioa etzaielako nahikoa iruditzen besteak beste. Zuek esana duzu, ez duzuela babestuko manifestazio hori zergatik?
Beno, momentu honetan kontutan hartu behar dugu. Dirudienez, adostasun nahiko handia dago diputatuen kongresuan pentsioen gaiari buruz. Bakarrik Vox eskuin muturreko alderdi ultra eskuindarra agertu da adostasun honen aurka. Adostasun hau garrantzitsua da, eta orain arte apurtuta egon da, batez ere Alderdi Popularra gobernuan egon denean. Hau ikusita, eta hau esan da, Toledoko itunak bere gomendioen artean momentu honetan ez ditu murrizketarik sartu. Baina guk eskatzen genituen gauza guztiak ez ditu onartu. Gure ustez, bebai, gutxieneko pentsioak igo behar dira. Gero beste aldetik pentsioak KPI-ren arabera igotzea legean egon behar da, lege batean egon behar da idatzita, eta jasangarritasun faktorea desagertu behar da, bebai. Hauek dira gure ustez egon behar diren gaiak, eta hau defendatzen jarraituko dugu. Guretzat, Toledoko ituna, bueno, alderdiek, sindikatuek ez dugu Toledoko itunan parte hartzen. Toledoko itunea pentsioak hobetzeko alderdiak duten lantresna da. Uhum. Eta Toledoko itunaren aurkako mobilizazioi momentu honetan murrizketarik ez dagoenez ez diegu babesik emango. Baina beste hau esan da, hau kontutan hartuta, beste aldetik Eusko Jaurlaritzari zerbait esan nahi diogu, bebai. Euskal Autonomia Erkidegoan zenbait pentsiodunek diru sarrerak bermatzeko errenta, erderaz RGI deritzoguna, osagarria bezala daukate bere pentsioetan. Eta hau osagarri hau igotzea gure ustez guztiz beharrezkoa da, eta hau Eusko Jaurlaritzak egin dezake lanbideen arteko gutxieneko soldatatik beherago pentsiorik ez egoteko. Hori da gure helburu azken finean.
Esan ageratzen da, Alfonso Ríos, Euskadiko Komisiones Obreraseko lan osasuneko arduraduna, eskerrik asko faktoriara gaur gerturatzeagatik.
Mila esker zuei.
Nahi duzun arte.